Žēlastība mums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausīsim Dieva vārdu no Lūkas evaņģēlija 14. Nodaļas no 16. Līdz 24. Pantam. Kāds cilvēks taisīja lielu mielastu un bija ielūdzis daudz viesu. Un viņš sūtīja savu kalpu ap mielastu stundu, lai sacītu lūgtajiem viesiem, nāciet, jo tas ir sataisīts. Bet tie visi pēc kārtas sāka aizbildināties. Pirmais viņam sacīja, es esmu tīrumu pircis, un man jāiet to apskatīt, lūdzu aizbildini mani. Otrs sacīja, es esmu piecus jūgus vēršu pircis un eju tos aplūkot. Lūdzu, aizbildini mani. Trešais teica, es sievu esmu apņēmis, tāpēc nevaru noiet. Kalps pārnācis to atstāstīja savam kungam. Tad nama tēvs tapa dusmīgs un pavēlēja kalpam. Izejs teikšus uz pilsētas ielām un gatavēm, un ved šurp nabagus, kroplus, aklus un tīzlus. Un kalps sacīja, kungs ir darīts, kā tu pavēlēji, bet vēl ir telpas. Tad kungs sacīja kalpam, ej uz lielceļiem un sētmalēm un spied visus nākt iekšā, lai mans nams būtu pilns. Jo es jums saku, neviens no lūgtajiem viesiem nebaudīs manu mielastu. Āmen. Kungs Kristu, lūdzam svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Kāds ievērojams farizejs ir aicinājis Jēzu savā namā uz sabata mielastu. Viņš noteikti nevarēja paredzēt, ka šī mielastu laikā risināsies neparasti un ļoti zīmīgi notikumi, ka Jēzus darīs brīnumus un arī mācīs klātesošo nama saimnieku un lūgtos viesus, uzdos jautājumus, uz kuriem viņi nespēs rast atbildes, tā faktiski piekrītot, ka Jēzus pret farizeju noteiktajām sabata prasībām vērstie argumenti ir neapstrīdami. Jo Jēzus taču ir kungs arī par sabatu, tāpēc viņš runā par to, ka laiku beigu mielastā kārtība būs pavisam cita, nekā farizeji un rakstu mācītāji ir iedomājušies. Caur visiem šī sabata mielasta notikumiem Jēzus runā par savu dzīvi, kalpošanu, nāvi un augšām celšanos. Jēzus turpina šo stāstu arī vēlāk. Lūkas evaņģēlija 22. Nodaļā pēdējā vakarēdiena mielasta laikā atklājot, ka viņš ir mūsu vidū kā tāds, kas kalpo. Mēs lasām šīs pašas Lūkas evaņģēlija 14. Nodaļas 15. Pantā, ka kāds no galda viesiem redzēdams Jēzus sabatā veikto dziedināšanu un dzirdēdams Jēzus pamācību nama tēvam par pareizu viesu izvēli, no kā būs atkarīga viņa paša vieta, pēdējo laiku mielastā, proti neaicināt tos, kas spēj viesmīlību atmaksāt, draugus, radus, bagātus kaimiņus, bet gan tos, kas atmaksāt nespēs, nabagus, kroplus, aklus un tīzlus. To visu redzēdams un dzirdēdams šis cilvēks saka, svētīgs, kas ēdīs maizi Dieva valstībā. Mēs varētu arī tulkot svētlaimīgs, kas ēdīs maizi Dieva valstībā. Un tālākais Jēzus stāsts, ko varam saukt arī par līdzību, kur esam tikko kā dzirdējuši, ir Jēzus atbildi šim svētlaimes vārdus sacījušajam cilvēkam. Lūkas evaņģēlijā vairāk kārt tiek minēts, ka Jēzus ar kādiem ļaudīm kopā tur mielastu. Tāpēc dažkārt tiek runāts arī par Lūkas īpašo mielastu teoloģiju, kur ataino Jēzus galda kopību kā vecās derības mielastu pravietojumu piepildījumu. Izteikti to varam redzēt arī Jēzus stāstā, kuru drīkstam pārdomāt šodien. Šī stāsta nozīme pamatojas vecās derības praviešu un gudrības grāmatās, kurās mielasta tēma ir aplūkota kā pilnīgas laimes izpausme, ko Dievs sagādās ticīgajiem laika noslēgumā. Šāds mielasts simbolizēja Dieva pestīšanas plānu piepildījumu. Nav šaubu, ka visi jūdu izcelsmes klausītāji labi saprata mielastu tēmas nozīmi. Jēzus mielasti bija laiku beigu pravietojumu galīgā piepildījuma iesākums. Tas ir lielā mielasta sākšanās zīme. Svētlaimīgs ir tas, kas ēdīs maizi debesu valstībā, kuru Kristus ievada caur savu galda kopību ar sabiedrības izstumtajiem un grēciniekiem. Šī līdzība stāsta mums par Dieva valstības dabu. Vispirms, Jēzus mūs iepazīstina ar kādu cilvēku, kurš vēlāk tiek saukts par nama tēvu un kungu, un ar notiekošā apstākļiem lielu mielastu, uz kuru tiek aicināti daudzi viesi. Pēc iepazīšanās ar šiem apstākļiem seko sarunas starp kungu, viņa kalpu, ja precīzāk būtu teikt vergu, un dažiem uz mielastu ielūgtajiem viesiem. Mēs lasi dzirdam par to, kā kungs sūta savu vergu, lai tas aicinātu uz mielastu lūgtos viesus, un par to, kā šie viesi sāk aizbildināties. Iespējams, mēs varētu domāt, ka šī aizbildināšanās ir pamatota, ka aicinājums uz mielastu šos cilvēkus pārsteidz nesagatavotus, viņiem var būt visnepiemērotākajā brīdī, kad viens ir nopircis tīrumu, otrs piecus jūgus vēršu, bet trešais tikko kā aprecējies un viņam ir sācies medus mēnesis. Nav taču tā, ka šie cilvēki sacītu, mēs nevēlamies piedalīties. Viņi saka, mēs nevaram. Un katram ir kāds ļoti nopietns, varētu teikt, ļoti objektīvs iemesls, kāpēc viņš nevar piedalīties mielastā. Vai bieži arī šodien nav dzirdēts, ka cilvēkiem vienkārši nav laika Dievam, jo kādi, piemēram, darbojas biznesā, viņiem ir jāizmanto radušās iespējas, ko nevar atlikt, un šīs iespējas kādiem svarīgiem darījumiem kaut kā pavisam nejauši bieži rodas tieši tad, kad būtu jādodas, piemēram, svinēt dievkalpojumu. Citiem varbūt ir daudz piezemētāks izskaidrojums laika trūkumam. Ir jārūpējis par iztiku, jāpelna dienišķo maizi, un īpaši tagad, krīzes laikā, jāizmanto katrs brīdis un iespēja, lai kaut ko nepalaistu garām. Vēl kādiem daudz laika un spēku nepieciešams rūpēm par ģimeni. Un tad ne tikai nav laika, uz pāris stundām izrauties no mājas, lai piedalītos dievkalpojumu svinēšanā. Bet gluži vienkārši varbūt ir iestājies tik liels nogurums no ikdienas rūpju un pienākumu radītās pārpūles un pārslodzes, ka vienīgā iespēja, kā ar to tikt galā, ir vismaz svētdienā, varbūt vienīgajā brīvdienā, vismaz pāris stundiņas no rīta ilgāk pagulēt, lai kaut cik atpūstos un tā atgūtu un atjaunotu spēkus. Jā, un kur tad vēl rūpes par mazdārziņiem un citiem lauku darbiem, jo īpaši tagad vasarā gurķi, kartupeļi, tomāti un tā tālāk un tā joprojām. Visus šos iemeslus, kāpēc cilvēkiem nav laika Dievam, nav laika bieži vien pat ikdienā Dieva vārda lasīšanai un lūkšanai, kur nu vēl dievkalpojumu svinēšanai, neesmu vienkārši izdomājis kā kādus teorētiski iespējams, jo tos ir visus esmu dzirdējis, sarunājoties ar cilvēkiem. Un īpaši vēlētos uzsvērt ar ticīgiem, kristīgiem cilvēkiem, vismaz, kuri sev paši par tādiem ir uzskatījuši. Vai tas nav pārsteidzoši? Vai tas drīzāk nav šokējoši, ka tā izturas un tā domā kristieši? Skumjākais, ka šādi gadījumi ir bijis visai daudz, vai arī jūs esat līdzīgus aizbildinājumus dzirdējuši? Kad kādi saka, mēs ticam Dievam, ticam Jēzum Kristum, esam kristīti, esam kādas draudzes locekļi, mēs ticam, ka lasīt Bībeli un lūgt Dievu ir svarīgi, ka dievkalpojums ir īpašs svētku brīdis, kur mūsu kungs pats nāk pie mums savā vārdā un svētajā vakarēdienā, dāvājot mums pats sevi. Mēs visam tam ticam, tikai mums tam nav laika. Mēs jau gribētu, ļoti gribētu piedalīties, tikai nevaram, vismaz pagaidām, vismaz tagad. Un ja esat to dzirdējuši, vai jums vienmēr ir bijis, ko uz šādu svarīgu argumentu iebilst? Bet varbūt līdzīgu laika trūkumu Dievu valstības lietām, kādi no mums ir manījuši arī paši pie sevis. Argumenti un aizbildinājumi mēdz būt ļoti praktiski. Vai gan var nepiekrist, ja kādam ir jārūpējis par ģimeni, jāpelna iztiku, vienkārši jāveic savi pienākumi. Tas noteikti ir ļoti svarīgi. Tās noteikti ir ļoti praktiskas lietas, ko nekādā ziņā nedrīkstētu atstāt novārtā. Vienīgi ir labi, ja mēs vienmēr atceramies paši un mīlestībā uz savu tuvāko mācāmies aizvien arī mūsu brāļiem un māsām atgādināt to, kas tad ir vispraktiskākā lieta ikviena cilvēka dzīvē. Varbūt pirmajā brīdī mums šķiet, ka to nemaz nevar tik viegli noformulēt. Tomēr balstoties uz Dieva vārdu, esmu pārliecināts, ka var droši apgalvot, nav nekā praktiskāk par mūžīgo dzīvību. Viss pārējais agri vai vēl būs lemts iznīcībai. Vienīgais, kas patiešām būs paliekošs un neiznīcīgs, ir mūžīgā dzīvība. Ļoti praktiska lieta. Vispraktiskākā. Tieši dēļ šīs vispraktiskākās lietas mēs esam pulcējušies arī šodien, arī šajā dievkalpojumā. Jo Dievs mums dāvā mūžīgo dzīvību nevis caur to, ka mēs vienkārši savās sirdīs un savās domās apceram un pārdomājam kaut ko par Dievu vai kādā citā veidā radam sev kādu emocionāli pacelājošu vai reliģiski saviļņojošu noskaņojumu. Dievs dāvā mums mūžīgo dzīvību arī caur ļoti praktiskām lietām. Viņš dāvā mums mūžīgo dzīvību caur svēto kristību, tēva, dēla un svētā gara vārdā ar ūdeni, ko tai brīdī drīkstam sajust uz savas galvas, caur Dieva vārdu, ko drīkstam lasīt ar savām acīm un kura pasludinājumu drīkstam uzklausīt ar savām ausīm un caur piedalīšanos svētajā mielastā, svētajā vakarēdienā, kur maizes un vīna zīmēs drīkstam ar savu muti ēst un dzert patiesu Kristus miesu un asins. Jēzus stāstā minēto cilvēku atteikšanās ierasties uz mielastu, austrumu kultūrā tika uzskatīta par apvainojošu. Ap mielastu stundu izteiktais aicinājums nāciet, viss ir sataisīts, ir tā dēvētais otrais aicinājums, jo pirmais ielūgums bija noticis jau krietni agrāk. Mēs lasām to arī jau iepriekš 16. Pantā, kāds cilvēks taisīja lielu mielastu un bija ielūdzis daudz viesu. Tāda ir ierastā kārtība vidusjūras zemēs vispirms jau labu laiku iepriekš svētku mielastu dalībnieki tika uz to ielūgti, lai ik viens varētu sagatavoties un pakārtot šādam nozīmīgam brīdim visus pārējos savus darbus un pienākumus. Bet otrais aicinājums tika izteikts tieši tad, kad mielasts bija jau sagatavots. Šis otrais aicinājums ir līdzīgs mūsu jau sanākušajiem viesiem sacītajam lūdzu sēdieties tagad pie galda. Kā jūs justos, ja viesi šādā brīdī pēkšņi teiktu, nē, mēs nesēdīsimies? Nav pārsteidzoši, ka kungs, nama kungs, Jēzus stāstītajā līdzībā, kļūs dusmīgs, uzzinājis lūgto viesu aizbildinājumus un pavēl savam vergam doties vispirms uz pilsētas ielām un gatvēm un vest šurp nabagus, kroplus, aklus un tīzlus. Šī ir no sabiedrības izstumto cilvēku grupa, kura tomēr atrodas pilsētā. Un pilsētā tas šīs līdzības valodā nozīmē pieder pie Izraēla tautas. Šos ļaudis farizēji uzskatītu par nešķīstiem, tādiem, ar kuriem galda kopība nav iespējama. Un kad vergs saka kungam, ka arī pēc šo izstumto ielūkšanas vēl ir vietas, kungs sūta viņu arī ārpus pilsētas. Tas nozīmē pie tiem, kas nepieder Izraēla tautai, pie pagāniem. Ņemot vērā iepriekš teikto par divkāršu aicinājumu uz mielastu, nav grūti saprast, ka austrumu zemēs negaidītu ielūgumu uz mielastu ir pieņemts noraidīt, īpaši, ja ielūgtais ir kāds svežzemnieks jeb izstumtais. Tāpēc vergam ir jāspiež viesus ienākt, jo tā kunga mielasta namam ir jābūt pilnam. Bet ielūgums sabiedrības izstumtajiem un pagāniem tas ir negaidītas, redzamas mīlestības izpausmes, kas priekšvēsta Kristus krustu. kur viņš krusta nāvē mirst visu cilvēku pestīšanas dēļ. Jēzus līdzība par lielo mīlestību iesākas ar svētlaimes vārdiem, svētlaimīgs, kas ēdīs maizi Dieva valstībā, un tā noslēdzas ar brīdinājumu vārdiem, jo es jums saku, neviens no lūgtajiem viesiem nebaudīs manu mīlestību. Tā Lūkas uzsver, ka tos, kuri noraida nama tēva ielūgumu, aizvieto citi, kas ir lūgti sākotnējo viesu vietā. Jēzus galda kopība ir kā appusēji griezīgs svētības un tiesas zobens. Lūkas galda kopības tēmā tiek uzsvērts spriedze starp farizejiem un Izraēla reliģiskajiem vadītājiem, kuri no kopības ir izslēgti, un muitniekiem un grēciniekiem, nabagiem, kropliem, akliem un tizliem, kuri šajā kopībā ir iekļauti. Rūpes un interesi par sabiedrības izstumtajiem manām visā Lūkas evaņģēlija gaitā. Un šajā ļaužu grupā ir iekļauti arī pagāni, tie, kuri nepieder jūdu tautai, jo farizeju skatījumā tie bija pielīdzināmi grēciniekiem un sabiedrības viszemākajiem slāņiem. Šīs dienas pārdomām veltītajā un arī citās Lūkas evaņģēlija vietās, kur tiek aplūkota galda kopības tēma, Lūkas caur to priekšvēst misiju pagāniem, par ko viņš tālāk runā apustuļu darbu grāmatā. Šī līdzība, kur tiek stāstīta farizeju klātbūtnē, pilnībā sagrauj viņu cerības, ka Jēzus galda kopība varētu atbilst farizeju reliģiskajiem uzskatiem. Tieši otrādi, farizejiem tā kļūst par apliecinājumu, ka viņuprāt, Jēzus ir vainojams Dieva zaimošanā un tāpēc ir pelnījis nāvi. Līdzība par lielo mīlestību vēlreiz apliecina, ka Jēzus galda kopība ir ar grēciniekiem. Tātad tas ir visaptverošs notikums. Tomēr šī līdzība atklāja mums arī daudz vairāk, nekā tikai spriedzi starp tiem, kuri ir iekļauti mīlestības galda kopībā un tiem, kuri nav. Laiku beigu mīlestības ir gan nākotnē vēl tikai gaidāms notikums, gan vienlaikus arī tāds notikums, kurš Jēzus kalpošanā jau ir piepildīts. Jo Jēzus galda kopība ir tur, kur viņš māca par Dieva valstību un pats kļūst par jaunā pestīšanas laikmeta izpausmi. Mīlestība ir viens no pēdējo laiku notikumu simboliem, jo viens no šiem notikumiem būs Izraēla pēdējā sašķirošana, lai patiesi ticīgie kļūtu redzami, bet pārējie atmest. Tādējādi ielūgums uz lielo mīlestību būtībā bija aicinājums ienākt jaunajā pestīšanas laikmetā. Lūkas evaņģēlijā aprakstītā Jēzus galda kopība ar grēciniekiem viņa zemes dzīves kalpošanas laikā sagatavotās vispilnīgākajam izpausmei, pēdējā vakarēdienā ar mācekļiem, kur šajā mīlestā, šī mīlestā laikā Jēzus iedibina svēto vakarēdienu, kurā viņš arī šodien aizvien ir klātesošs, dāvājot mums pats sevi, sniedzot mums savu miesu un asinis. Farizeju mīlestu kārtību Pat tas, ka viņi ēd un dzer kopā ar Jēzu, neļāva viņiem savā vidū pazīt īsto mīlestības saimnieku. Tulkojot un sargājot bauslību, viņi ir ieguvuši tādu pašapziņu, ka nesaklausa īstā nama saimnieka ielūgumu paši pie sava galda. Jo skaidrojot svētos rakstus, viņi ir atstājuši nepamanītu un neatpazītu pašu rakstu kungu, Kristu. Jēzus galda kopība ir tur, kur viņš māca par Dievu valstību. Un tā pati par sevi jau ir jaunā pestīšanas laikmeta izpausme. Debesu valstība nepieder farizejiem, bet izstumtajiem un grēciniekiem, jo tur, kur Jēzus sēžas pie galda ar šiem pazemīgajiem, grēkus nožēlojošajiem, ticīgajiem grēciniekiem, tur arī ir Dieva valstība. Tie, kas tagad sēžas pie galda ar Jēzu, tiks atalgoti augšām celšanās dienā, sēžoties pie debesu mīlasta galda. Būtībā jau tas ir viens un tas pats mīlasta galds, kurš atklāja mums Dieva valstības realitāti gan tagadnē, gan nākotnē. Jo tas ir nepārtraukts mīlasts, kas notiek un turpinās. Un šajā mīlastā piedalās arī visi tie, kuri šodien bauda svēto vakarēdienu. Šis ir mīlasts, kurš mums visiem ir ārkārtīgi nepieciešams. Tā ir piedošana par pagātni, mūsu būtības atjaunošana tagadnei un godība nākotnei. Šeit ir Dieva Tēva mīlestība, lai būtu mums par iepriecinājumu. Šeit ir Dieva dēla asins, lai mūs šķīstītu, un svētā gara spēks, lai mums būtu dzīvība